En hvað gerðu krakkarnir svona í rökkrun?
Ég vilja koma okkur svona hitt og annað.
Já.
Eins og tíst var gefa skip.
Já, hvernig var það?
Það tíður barnaleikur, ég sé hann í blöðunum núna.
En reynsleikin, reyns þessi leikur eins og þið höfðuðan?
Já, mjög líkur. Hann byrjaði svona skip kom af hafi gær. Og það var eftir hótt maður talaði við stúlku eða pilt. En maður talaði pilt, þá var með þrjá stúlkur. Já, dægilega bænar var oft nær og þá var það svarið hans já svarið hans var þannig að hann ætlaði nú að velja sér einhverja þeirra og það var að lífutegja með þeirri fyrstu sem hann sagði því að þegar klæðnaði var líst þá út að þekka þeirra klæðnaði Það var ekki talað stafið, það var bara eftir klæðinari. Lífutegið mér fyrstu og spásirað með annari og útkastað í þriðju. Ég fór nátt að vera vinnukona hjá hún og þá. Og þá var það bara hefnin að vita hvort það þekkt hann að klæðaburði Þess að fyrstu hann náttúrulega tók hana til þess að vera með henni og hann náttúrulega þekki hann á klæðaburði. Svona gekk það nú og svo var ný vissi leikir saltabröðsleikur, hann var nú útilegumannaleikur, þetta var nú verkefni okkar á sunnudögum. Ég hef ekki þurft að gera annað, ég hafa hann þá. Ég þurfti nú að sinna, við var náttúrulega snemma látið sinna í kindur og svo liðis.
Já. En það hafa aldrei verið sagðar sögur?
Nei, það var aldrei sagðar sögur.